Ką brangiai, laukime, kad jisai veiktų, kad jisai kalbėtų mums į mūsų gyvenimus. Ir viskas ateina per tikėjimą. Tiesa? Kaip Hebrajų laiške parašyta, kad be tikėjimo jam neįmanoma patikti. Ir kad jis atlygina uoliai jo ieškantiems. Tai yra tie, kas ieško jo, ateina atlygis. Koks atlygis ateina? Ko tu ieškai, tai ateina to atsakymas iš jo. Ir tai yra per tikėjimą. Tai yra per tikėjimą. Todėl tikėjimas, mes žinome daug dalykų įvairiausių, kas yra gerai, kas yra blogai, bet tikėjimas tai yra labai gerai. Amen. Tikėjimas, tikėti yra labai gerai. Ir iš tikrųjų yra visiškai neteisinga piktintis tikėjimo mokymu, todėl kad būtent per tikėjimą tik tai mes susidurėm su dvasiniu pasauliu, su tik per tikėjimą mes susijungėm su Dievu. Ir sako, kad piktos, vienoje vietoje parašyta, kad tai nebūtų jūsų tarpė, geram Hebrajam laiške, piktos ir netikinčios širdies. Reiškia, netikėjimas yra iš esmės, yra pikta, tai yra kažkas pikta, tai yra kažkas tai labai negerai. Amen. O tikėti tai yra labai gerai, nes Dievas yra pilnas tikėjimo. Amen. Taigi pakilkime ir prisiminkime tą stiklo jūrą, kuri yra prie Dievo sosto, ten yra ramybė. Ir kada mes einame prie jo, mes artinamės prie tos ramybės. Amen. Jis yra visos ramybės šaltinis.
Širdį pripildė tavo ramybė, tavo paguoda, tavo linksmybė. Aš tavo vaikas, tu mano tėvas, į mane tavo meilė liejas. Tavo gerumui nėra krašto, tavo kantrybei, ištikimybei. Kas beįvyktų, aš nededu taško, nes viskas į gerą tiems, kas tave myli. Tu mano viešpas, tu mano valdovas, tu mano skydas, mano tvirtovė. Kelias mano gyvybė, tu mano džiaugsmas, o Jėzau, tu mano viešpats, tu mano valdovas, tu mano skydas, mano tvirtovė, tu mano kelias, mano gyvybė, tu mano džiaugsmas, mano stiprybė. Su tavimi aš viską įveiksiu, su tavimi jokios audros nebaisios, te pasitraukia bet koks pasmerkimas, tavi aš teisus, toks jau mano likimas. Viešpatie Jėzau, mylimas Dieve, tegu giedosiu tau kasdieną. Tu nuostabus, tu vertas gyriaus, kokia šlovinga tavo galybė. Tu mano viešpats, tu mano valdovas, mano tvirtovė, tu mano kelias, mano gyvybė, tu mano džiaugsmas, o Jėzau, tu mano viešpats, tu mano valdovas, tu mano skydas, mano tvirtovė, tu mano kelias, mano gyvybė, tu mano džiaugsmas, mano stiprybė. Širdį pripildė tavo ramybė, tavo paguoda, tavo linksmybė. Aš tavo vaikas, tu mano tėvas, į mane tavo meilė liejas. Tavo gerumui nėra krašto, tavo kantrybei, ištikimybei. Kas beįvyktų, aš nededu taško, nes viskas gera tiems, kas tave myli. Tu mano viešpats, tu mano valdovas, mano tvirtovė, tu mano kelias, mano gyvybė, tu mano džiaugsmas, o Jėzau, tu mano viešpats, tu mano valdovas, tu mano skydas, mano tvirtovė, tu mano kelias, mano gyvybė, tu mano džiaugsmas, o mano stiprybė. Su tavimi aš viską įveiksiu su tavimi. Jokios audros nebaisos, nepasitraukia, bet koks pasmerkimas. Tavi aš Jėzus, toks jau mano likimas. Viešpatie Jėzau, mylimas Dieve, tegu gėdosiu tau kasdieną. Tu nuostabus, tu vertas gyriaus, kokia šlovinga tavo galybė. Džiaugsmas, o Jėzau, tu mano viešpats, tu mano valdovas, tu mano skydas, mano tvirtovė, tu mano kelias, mano gyvybė, tu mano džiaugsmas, o Jėzau, tu mano viešpats, tu mano valdovas, tu mano skydas, mano tvirtovė, tu mano kelias, mano gyvybė, tu mano džiaugsmas, o
šloviname Tave, Jėzau. Taip, Jėzau, mes išpažįstame, kad Tu esi mūsų viešpats, Tu esi mūsų stiprybė, Tu mūsų tvirtovė. Taip, Tu ola, viešpatie, ant kurios mes stovime, Dieve, ola, kuri niekada nesviruoja, viešpatie. Mes dėkojame Tau, mes šloviname ir garbiname Tave, Dieve. Ir atiduodam Tau visą šlovę, Dieve. Visą šlovę Te būna Tau, Dieve, šitoje vietoje. Taip, viešpatie, mes dėkojame Tau, kad Tu viešpatauji mūsų tarpe. Taip, mes kelbime Tavo viešpatystę, Tavo karaliavimą šitoje vietoje. Jėzaus Kristaus vardu, Dieve, dėkojame Tau. Dėkojame Tau. Taip ir mes prašome šventoj dvasę. Taip, kalbėk mums šiandieną. Taip, Dieve, mes plačiai atveriame savo širdis prieš Tave, Dieve. Kad mes girdėtumėme Tavo žodį, kad mes girdėtumėme Tavo balsą, kad mes girdėtumėme tai, kad dvasia kalba šiandieną savo bažnyčiai ir kiekvienam iš mūsų asmeniškai, Dieve, dėkojame Tau. Aleliuja. 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 Pasakyk, Jėzau, aš laukiu Tavo žodžio. Šventoji dvasia, atverk mano širdies akis. Kad aš matyčiau ir mano širdies ausis, kad aš girdėčiau Dievo žodį, tokį, koks jis yra. Viešpatie, te būna patraukta, bet kokia migla nuo mano širdies akių. Ačiū Tau, kad Tu pašalini bet kokį kietą akmenį mano širdį, bet kokį netikėjimą. Tiesiog dabar aš išsižadu netikėjimo, kritikos Jėzaus vardu ir priimu viešpatie Tavo žodį. Aš esu ištroškęs ir esu išalkęs. Šetone, sakau Tau, pasitrauk nuo manęs, nuo mano proto, Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen. Kągi, brangieji, prisėskime. Šį antradienį mes turėjome keletą renginių. Tiksliau, vieną renginį antradienį turėjome, bet turėjom tą svečią Deividą Pirsą ir mes taip pat turėjom dar tokį susitikimą su pastoriais trečiadienį ir jie po to išvažiavo į Kauną. Nežinau, kaip Kaune sekėsi, bet Vilniui sekėsi, galim, nežinau, fainai sekėsi, iš tikrųjų puikiai. Puikiai, galbūt minių nepririnkome žmonių, bet susirinko mūsiškių daug pakankamai ir labai gražiai mūsų komanda pagrojo, padainavo, tikrai puikiai skambėjo, galim paploti dar Kristinai ir visiems, kas grojo. Tai va, Gal kažkas turit kokių nors tokių įspūdžių vat, papasakoti? Aš irgi turiu šiokių tokių įspūdžių, bet nu, vat, kaip jums tas renginys praėjo? Ateik, Lukai, vat.
Sveiki visi, aš tik trumpai tiesiog apsidžiaugiau, kad pasidalinau Facebook'e, kad va, toks renginys bus ir mano kursiokė, jinai viena susidomėjus buvo, va, atėjo kartu ir jos net ir kambariokė, tai ta kursiokė sakė, nu man patiko, kaip Deividas kalbėjo, sako, jis taip užtikrintai ir ta prasme, nu matosi, kad tai tikra, nu tai tiesiog, sako, jeigu bus kokių panašių renginių ir dar tuo labiau koncertų, sako, pakviesk, tai tiesiog tiek.
Nu, kas dar kokį turėjo įspūdį? Ačiū. Kas nebuvo, žodžiu, įspūdžiai. Tu, kas nebuvo.
Mes iš tiesų, Aurelija, Audronė ir aš, mes stovėjom maldoj už tą renginį ir buvo tikrai labai stipri malda ir buvo toks išgyvenimas ten, kad kovėmės ir buvo labai labai gera malda ir aš tikiu, kad buvo daug dalykų padaryta dvasiai ir džiaugiuos, kad jie sako, kad kaip kurios dalykus, ką pasako, mes tuos dalykus išgyvenom maldoj.
Okay. Nu, tai, Kristi, tu, kaip tau sekėsi?
Nu, gerai šiaip sekėsi, tikrai. Mes labai greitai paruošėm ten tų porą dainų. Gal, jo, tris, nu čia, tipo, keletą. Tai tikrai gerai sekėsi, gražiai padainavom. Galbūt buvo šiokia tokia įtampa, ten, kai tu, nu, atrodo, tenais pirmą kartą gal dainuoji, ten matai, kad žmonių, kai kurie tokie ten patys tarp savęs susipykė, ten nesuprasi, kas ten darosi, bet šiaip tai įdomu, iš tikrųjų buvo toks įdomus jausmas ir įdomu matyti apskritai, kad va to būtent klubo buvo kažkur 8 žmonės netikintis ar 9 ir nu jie tokie visi, va, tokie metalistai su ilgais plaukais, su kožom, su kirzais, ten žodžiu, tokie įdomus labai žmonės, bet ten ta baro, kur sėdė merginant, ten išsiklyjaus tokį veidą, ten lipdukais, bet jie vat sėdė ir priima iš tikrųjų. Aišku, iš tikrųjų Deividas Pirsas labai moka prieiti, ta prasme, prie žmonių. Tai, ką jis įkalba, jo ta žinia, jinai tokia, ta prasme, paliečia jų širdis. Ir po to taip ir buvo, kad jisai priejo ten už vieną pasimeldė už tų metalistų, jisai leido pasimels už jį dėl to, kad jo mergina kaip tik mirė nuo vėžio ir jisai ieško dievo, ieško atsakymo. Ir ta kita, kur baristai, jinai buvo irgi, jinai sako, aš pajaučiau tarsi kaip angelas per tavo žodžius mane palietė. Iš tikrųjų žmonės, jie, nu jie ieško dievo, jie yra atviri, jeigu tu sugebi prieiti prie jų kalba. Jeigu tu neparodai kažkokios, vat, nu, tokios religinės pusės, kažkokios, kur, nu, ta prasme, jiems nesuprantamos, bet tu parodai, kad Dievas yra gyvas Dievas, tai jie labai klauso ir tą supranta ir tikrai labai, vat, tas malonu matyti. Bet atrodo, tik tai tu jau įjungtum kažkokį savo bažnytinį tokį, va, tą dalyką, kažkokį požiūrį, aš nežinau, toj pat iš karto jie užsidaro. Jie atviri, vat, tam tokiam, vat, jiem priimtinu būdu skelbiamam Dievui, tai, vat, buvo labai įdomi patirtis iš tikrųjų ten dainuoti tarp tų tokių išpieštų demonų ant visų sienų. Ten. Pirmą kartą aš atėjau, aš negalėjau žiūrėti ant tos paveikslus, bet, nu, bet ką, Jėzus irgi visur ėjo, tai mes irgi visur einam. Amen.
Jo, iš tikrųjų aplinka jinai buvo tokia grėsminga ir ten išpaišyti, žodžiu, tokie vaizdai su tokiais va... Ir visi ten, kas tik tai ten nupiešti, visi va tokį laiko. Ir jo, visokių ten buvo. Ir tie žmonės, jie tarytum ir sąmoningai tai daro. Bet vat kažkokiu tai būdu visgi, aš manau, kad pas juos kažkokia yra abejonė, kad vat tas kietas labai... Šitonas, kad jisai visgi nėra gal toks ir kietas. Ir tikrai tie savininkai kažkaip įsileido mus ir Turbūt ten ir konfliktėlis buvo su savininku, ten vienas žodis ir savininkas visas supyko, perpiko, bet nieko nedarė. Ta prasme, kad iš tikrųjų, sako, aš čia tu galiu jūs visus išmesti, čia tu visus galiu tenai, nu, žodžiu, sutvarkyti, bet per žodžiu, nieko jis taip ir nedarė. Va, bet aš tikiu, kad tai vyksta kodėl? Todėl, kad dvasioje kažkas tai yra didesnė jėga. Ir žmogus jis gali ir piktintis, gali kažkaip reikštis, bet kažkas jį laiko, kažkas neleidžia jam tam pykčiui prasiveršti. Va, ir tikrai va, ta barmenė, kuri tuo metu buvo prie baro, mes kitą dieną nuėjome trečiadienį, nunešėm saldainių tam savininkui. Ir tiesiog už tą konfliktą norėjom tai, ne tai, kad atsiprašyti, bet nu, tiesiog ten buvo nesusipratimas tam tikras. Ir jo nebuvo, bet buvo ta pati barmenė, jinai jau nebedirbo, bet matosi, kad jie ten gyvena tuo, jie ten pastovi, ar darbas, ar nedarbas, jie ten tiesiog trinasi toje vietoje. Ir ta barmenė sakė, aš sako, naktį negalėjau miegoti. Aš sako, man tokio dalyko, sako, seniai nebuvo, gal ir iš vis nebuvo nei karto. Ir ji buvo labai stipriai sukresta ir sako, čia kažkoks galbūt angelas sargas buvo pažadintas, kuris prie manęs yra, nu žodžiu, sako, kažkas tai vyko. Tai va, ir aš manau, kad be abejo, jie dar, jinai dar pati gerai nesuvokė, kas vyksta, bet aš tikiu, kad Dievas tiesiog liečia. Ir gal tai yra vienas iš tų prisilietimų, tiesiog vienas iš tų prisilietimų, gal dar bus jų ir daugiau. Tai va, bet tikrai tokių renginių reikia labai daug, iš tikrųjų, kad tai nuolatos vyktų ir Dievo žodis, jis kaip sėkla krenta, jisai net neša vaisių iš karto, bet Dievas darbuojasi, bet tiesiog reikia, kad nuolatos tas darbas vyktų, štai dėl ko taip yra svarbu. Štai dėl ko taip yra svarbu tai daryti ir nepavarkti tai daryti ir kad tų darančių būtų labai daug. Mes visi esame labai reikšmingi. Visą tai, ką mes darome, ir mes visi nešam kažkokį tai savo dalelę. Ir vat per pastorių tuos pusryčius, per tą susirinkimą su pastoriais, jis organizavo GNC, Remigijus, ir žodžiu, ten visokiausių buvo nuomonių iš pastorių pusės, kad evangelija neveikia, kad tai, kad neįsigelbsti žmonės ten šimtais ir labai daug pastangų yra įdedama, o labai mažai vaisiaus. Bet tikrai, kad tas žmogus kalbėjo, jisai tikrai tiesiog barė, galima tai būtų pasakyti, tuos pastorius, sako, jums reikia visiems supykti, sako, jeigu jūs, sako, to nedarysite, jeigu jūs nesuprasite, tai ką, sako, jūsų žmonės supras. Ir iš tikrųjų viena iš priežasčių to, kad šiandieną tas prabudimas, kurį praktiškai visi išgyveno prieš daug metų, 90 metais, ir tas prabudimas nuvildėjo per visą šalis, viena iš priežasčių, kodėl nevyksta, dėl kad iš tikrųjų tikėjimas yra pasilpęs. Ir tuo, ką mes darome, dažnai netikimat, kad tai vyksta dvasioje, realiai vyksta. Tiesiog yra nukreiptos akis daugiau į regimą, į rezultatą, kurį šiandien mato. Bet mes va tik Audronė skaitė apie tą Abromo tikėjimą, kad jisai gavo žodį ir jis nepailso tikėti. Jis nepailso tikėti, bet teikia Dievui garbę, būdamas įstikinęs, kad tai, ką Dievas pažadėjo, jis būtinai ir iki galo išpildys tai. Amen. Jis turi visą jėgą. Jis turi visą jėgą tai padaryti ir išpildyti. Ir Dievas tik tai vienas žino, kodėl kartais nevyksta kažkas taip, kaip turėtų vykti. Yra įvairiausių priežasčių, kartais jis duoda mums suprasti, žinoti, bet esmė yra tokia, kad Dievo žodis, jisai sako, neįmanoma, kad gali neįsipildyti Dievo žodis, sako Paulius laiške romiečiams. Neįmanoma, kad negali neįsipildyti Dievo žodis. Tai yra neįmanoma. Todėl, kad Dievo žodis, jisai yra viena su jo pačiu. Amen. Jeigu tu neigi Dievo žodį, tu paneigi patį Dievą. Amen. Tu neigi jį, tu jį paniekini. 138 psalmėje mes skaitome. mes skaitome tokias eilutės. Nu, antra eilutė. Parpuolės prie tavo šventyklos, šventą tavo vardą girsiu, už tavo malonę ir ištikimybę. Už tavo malonę ir ištikimybę, nes Dievas yra ištikimas, nes tu išaukštinai savo žodį labiau negu visą savo vardą. Iš tikrųjų, tai šita eilutė, jinai pasako labai daug. Dovydas sako, kad Dievas išaukštino savo žodį labiau negu visą savo vardą. Reiškia, jo žodis, jisai turi tokį svorį. Ir aišku, kad mes, kaip žmonės, mes vis tiek viską mes žiūrime per tą prizmę. Jeigu mūsų protai yra netnaujinti, mes žiūrime per tą prizmę, žmogišką prizmę. Ir kada aš buvau netikinti žmogus, aš žiūrėjau štai taip. Aš galvojau, kad žodis, kadangi aš netikėjau ant gamtinių pasaulį, aš netikėjau Dievu, tai mano mąstymas buvo toksai, kad žodis, jis yra tuščias visiškai reikalas. Tai yra visiškai nieko nereiškintis dalykas, ir jeigu tu kažką tai pasakai, tai tiesiog pasakai ir tiek, ir čia jis nematerija, nematerializuojasi. Aš turiu tokią filosofiją, ir aš manau, kad daug kas turi tokią filosofiją, ir šiandien pasaulyje, jeigu tu pasižiūrėsi, taip ir yra. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, ką nors pasako, ir jis ten gali prisiekti, vat mes nuomojom būtą ir šeimininkė, jis sako, mano žodis yra, sako, jis yra nu, toks tvirtas, sako, prižadėjo. Bet kada atėjo laikas žodį pildyti, jis tarsi to žodžio net nebuvo išsakyta niekada. Ir toks yra žmogaus žodis, netikinčio žmogaus žodis. Jisai nieko nereiškia. Jis yra tiesiog tuščias vat, išsakyta. Dar mano Lukas dirbo, su sunus dirbo Danijoje. Ir ta visa vakarų kultūra, jinai tokia yra bedieviška kultūra. Ir ten žodis taip pat jis nieko nereiškia. Ir viskas tik tai dokumentų. Vat jeigu dokumentų ir tu gali įrodyti, vat yra tavo parašas už to, kad tu kalbėjai, yra dokumentas, vat tada tai yra jau rimta. Nu, ta prasme, jau tada jau to žmogaus reputacija, jinai jau kažkiek tai stovi, nu, ta prasme, kad jinai gali pasviruoti. Ir jau tada žmonės jau už savo reputaciją jau stengiasi, nu, kad jinai nesusviruotų, nes kitų žmonių nuomonė, jinai labai svarbi yra jiems. Ir nesvarbu, kad jie savo širdį, jie bet kada, jų žodis nieko nereiškia jiem patiem. Ta prasme, jų žodis, tai ką jie sako, jie patys negerbė savo žodžio, jis visiškai už to nieko nestovis, nesiruošia nei pildyti, nei vykdyti. O bet Dievas yra, ir taip yra su daugeliu žmonių. Mes paveikti viso šito pasaulio ir daug ir krikščionių panašiai elgiamės iš tikrųjų. Va, bet su Dievu taip nėra. Nežiūrint, kad ir krikščionis, kuris galbūt tiki Dievu, jisai visgi, aišku, kad jisai netiki iki galo. Jo, jisai netiki, kad už kiekvieną žodį mums reikės atsiskaityti prieš Dievą. Už kiekvieną tuščią žodį. Va, visgi Dievas nėra toksai ir Dievas niekada, jis nebuvo susviravęs, jis niekada nebuvo pasikeitęs ir Dievas yra toksai, kuri Jokūbas sako, kad jame nėra jokio keitimosi. Dievas, jisai negerėja, jisai neblogėja. Jis tiesiog yra Dievas, nekintantis Dievas. Jis, ir kaip jisai apie save pasakė, aš esu. Aš esu, aš toks esu, jisai yra toksai, tiesiog jis yra. Jis nesiruošė keistis, nes jis yra tobulas Dievas. Amen. Taigi jisai pasakė, tu išaukštinai savo žodį labiau negu visą savo vardą. Reiškia, Dievo žodis, mums tai reikia suprasti, jeigu mes gauname prieškimą apie Dievą, apie Dievo žodį ir Dievą, kad jis yra viena, tai iš esmės pakeičia mūsų santykį Dievo žodį. Amen? Tai pakeičia mūsų santykį Dievo žodį. Ir pasaulyje, ir jeigu žmonės yra religingi, pasaulyje ir jie sako, kad tiki Dievu, bet labai dažnai mes susitinkam, pamatom tai, kad jie Dievu visiškai netiki, dėl to, kad jie neigia Dievo žodį. Ir kada, jeigu tu skelbi Evangeliją ir kažką pradė cituoti Dievo žodį, jie sako, man šitas va visa nesąmonė yra visiškai tuščias reikalas. Aš Dievu tikiu. Ir jie nesuvokia, kad Dievas, jis yra visiškai neatskiriamas nuo savo žodžio. Ir tikėti Dievu reiškia tikėti tuo, kas čia yra parašyta, kad Dievas kalba per savo žodį. Be abejo, šitas tekstas, jis yra tik tai tekstas, jeigu tu negarbini asmens, kuris stovi už jo. Amen. Mes turime garbinti asmenį, mes turime garbinti, gerbti, bet tačiau gerbdami žodį mes turime suprast, kad mes gerbėme Dievą ir jisai nesisvaido žodžiais tuščiais. Ir mes čia išlydėjome vakar mūsų sesę, šiandien išskrido Jevutė į Ameriką. Ir nuskambėjo toksai žodis kažkaip tai, kad po palaiminimo mes maldoje penktadienį užėmeldėmės ir palaiminom ją kelioniai. Ir kažkas pasakė, kad mes tave dabar aprūpinom kelioniai. Ar tai jinai pati pasakė, kad aš dabar viską čia gavau. Ir iš tikrųjų, aš paskaitysiu pradžios knygą 27 skyrių. 25 skyriuje mes skaitome istoriją apie Jokūbą ir Ezavą ir galim dar 25 sugrįžti. 29 eilutė, pradžios 25-29. Kartą Jokūbas išvirė viralą, o Ezavas parėjo iš lauko nuvargęs. Ezavas tarė Jokūbui, duok man savo raudonojo viralo, nes aš esu nuvargęs. Todėl jį praminė Edomu. O Jokūbas pasakė, parduok man savo pirmgimio teisę. Ezavas tarė, aš mirštu, kągi man padės pirmgimystė. Jokūbas pasakė, prisiek man, taip jis prisiekė ir pardavė Jokūbui savo pirmgimio teisę. Tada Jokūbas davė Ezavui duonos ir lešių viralo. Jis valgė, gėrė ir pavalgęs išėjo. Taip Ezavas paniekino savo pirmgimystę. Humaniškai žiūrint, iš tikrųjų Jokūbas elgėsi niekšiškai, o Ezavas tiesiog elgėsi labai žmogiškai ir labai žmogiškai suprantamai. Turėjo silpnumą, labai norėjo valgyti. Bet Dievo kise Ezavas ištarė savo nuosprendį. Visiškai paniekindamas Dievo žodį ir jisai galvojo grinai tik tai apie savo to kūniško tuo metu poreikio patenkinimą. Ir iš tikrųjų, tai buvo kaip ir išbandymas jam, ir jis to išbandymo visiškai neatlaikė. Ir galiausiai, kaip pasekmė, ten įvyko visa istorija ir tikrai Dievas taip sukonstravo, kad pirmgimo teisė atiteko galiausiai pagal Jokūbo paties žodžius, tiksliau pagal Ezavo žodžius, jisai atidavė tai Jokūbui. Ir be abejo, jo visas pasipiktinimas, jisai buvo visiškai tuščias. Nes jis iš tikrųjų pats pardavė savo pirmgimystę. Nes jis nevertino Dievo žodžių, jis nevertino Dievo pažado. Ta pirmgimystė, jinai rėmėsi Dievo pažadais. Amen. Tai rėmėsi Abromui duoto pažadu. Nes Abromas pasakė, kad aš palaiminsiu palikuonis. Aš palaiminsiu tave, Abromai, ir tavo palikuonis. Ir Ezavui tai nebuvo labai svarus pažadas. Ir tas palaiminimas jisai veikė Izoko gyvenime, Ezavo ir Jokūbo tėvė. Ir Dievas taip viską sutvarkė. Iš tikrųjų, aš tai neįsivaizduoju, aš neįsivaizduoju, kokiam ten reikia būti gauruotam, kad supainiotų žmogaus ten tuos plaukus su avies plaukais. Nu, tai prasme, kad pačiu oda tenai visų kailių. Bet aš nežinau, bet iš tikrųjų panašu, kad ten tiesiog Dievas apakino, negi jau šitas Izokas buvo toks jau visiškai jau kvailas. Bet kažką Dievas padarė, jis įstovėjo už viso šito veiksmo, tam, kad Jokūbui atitektų šitas palaiminimas, o ne tam, kuris pardavė savo pirmginystę. Ir mes skaitome, bet ką aš noriu kalbėti dabar, būtent apie tą patį palaiminimo momentą. Skaitome 27 skyriuje. Aš neskaitysiu, kaip laimino Jokūbas patį, tiksliau, kaip Izokas laimino Jokūbą. Na gerai, galim ir tą paskaityti, čia trumpa vis tiek nedidelis tas laiminimas. 26 lūtė. Tada jo tėvas Izokas jam tarė, prieik ir pabučiuok mane, sūnau. Šis prieis pabučiavo jį, o tėvas užuodęs Izavo drabužių kvapą, laiminamas į tarė. Mano sūnaus kvapas kaip kvapas laukų, kuriuos palaimino Viešpats. Tau Dievas te duoda dangaus rasos, derlingos žemės ir apšiai javų bei vyno. Te tarnauja tau tautos ir ten nusilenkė prieš tave giminės. Viešpatauk savo broliams ir te silenkė prieš tave tavo motinos sūnus. Kas tave keiktų, te būna prakeiktas, o kas tave laimintų, te būna palaimintas. Izokui baigus laiminti Jokūbą ir jam tik išėjus iš savo tėvo Izoko, jo brolis Ezavas sugrįžo iš medžioklės. Tas palaiminimas buvo trumpas, bet taip kaip jie kalbėjo tuos žodžius, kalba apie tai, kad jie iš tikrųjų tikėjo žodžiais. Jie tikėjo Dievo žodžiais ir jie tikėjo, kad jų žodis taip pat turi didelį svorį. Jie tikėjo, kad tas žodis jisai yra labai svarbus. Jie tarsi gavo žodį iš Dievo, gavo palaiminimą iš Dievo ir jie žinojo, kad visas tas palaiminimas veikia juos ir kaip ir parašyta, kad tu laiminsi, bus palaimintas, kas tave keiks, bus prakeiktas. Jie tikėjo šitais dalykais, jie tikėjo palaiminimo jėga, tikėjo žodžiais, kurie eina iš jų burnos. Tai ir todėl, kada atėjo Jokūbas, tai ką tau reiškia dabar žmogau pasakyti vienam palaiminimas, antram palaiminimas ir palaiminimas. Bet jisai žinojo vieną dalyką, kad palikuonis, tas, kuris turi pirmgimio teisę, jis turi tą teisę ir niekas negali tos būti antro pirmgimio. Yra tik tai vienas pirmagimis. Ir šitas palaiminimas jisai būtent buvo išsakytas pirmagimiui. Tai buvo pirmagimio palaiminimas. Ir tada sugrįžo ir sako, skaitam toliau, Ezavas sugrįžo iš medžioklės, jis irgi paruošė skanų valgį ir atnešęs tėvui tarė, kelkis tėvę ir valgyk savo sūnaus medžioklės laimikio, kad tavo siela mane palaimintų. Bet Izokas klausė, kas tu esi? Šis atsakė, aš esu tavo sūnus, tavo pirmagimis Ezavas, nors jis jau nebebuvo pirmagimis. Tada Izokas išsigando ir drebėdamas tarė, kasgi buvo tas, kuris anksčiau sumedžiojo ir man atnešė valgį. Aš prieš tau pareinant valgiau ir jį palaiminau, jis ir bus palaimintas. Ezavas išgirdė savo tėvo žodžius, pradėjo labai garsiai ir graudžiai verti, sakydamas tėvui, mano tėvė, palaimink ir mane. Bet tėvas atsakė, tavo brolis klasta gavo tavo palaiminimą. Ezavas tarė, teisingai jį pavadino Jokūbu, juk jis jau du kartus apgavo mane, paėmė mano pirmagimę teisę ir štai dabar tavo palaiminimą, nejaugi tu man nepalikai palaiminimo. Izokas atsakė Ezavui. Aš jį padariau tavo valdovu ir visus jo brolius atidaviau jam tarnais. Javais ir vynu jį aprūpinau. Kągi galiu padaryti dėl tavęs mano sūnau? Mes matome, kad Jokūbas tiksliau, Izaokas, jisai žinojo, kad žodis išėjęs iš jo burnos, kaip ir iš Dievo burnos, jis nepasilieka tuščias. Ir man tas vieną dieną man įstrigo šitas, va, būtent ta vieta, ką pasakė Jokūbas. Sako, tiksliau, Izaokas, aš jį padariau tavo valdovų. Kaip tu jį padarėjai? Taigi, Jokūbas buvo mamytės sunelis visiškai, o Ezavas buvo kovotojas, gauruotas visas, turbūt raumeningas. Ir turėjo be abejo daugiau jėgos ir visokiausių pranašumų, fiziškų pranašumų, kūniškų pranašumų prieš savo brolį. Bet Izaokas pasakė, kad aš jį padariau tavo valdovu. Toliau sako, ir visus jo brolius atidaviau jam tarnais. Nors, aišku, tik tai vieną turėjo brolį. Bet javais ir vynu jį aprūpinau. Ir Izaokas nedavė nieko jam iš tikrųjų, jis tik išsakė žodį. Jis tik išsakė žodį. Bet jisai pasakė, kad šitas žodis, ką aš dabar pasakiau, jį aprūpino. Jis aprūpino Jokūbą viskuo. Ir faktas, kad Jokūbas, jisai išėjo iš namų, jisai turėjo bėgti, kada Izaokas mirė, Jokūbas, Izavas nekentė, mes skaitome toliau Jokūbo ir norėjo jį nužudyti. Ir Jokūbas jam teko bėgti su lazda. Jisai nieko neturėjo, turėjo tik tai rūbus ant savęs ir nieko daugiau. Ir turbūt dar... Rebeka jam turbūt dar davė kažkokio tai maistelio tam, bet su juo ten toli turbūt jis negalėjo pabėgti. Bet jis išėjo visiškai tuščias. Bet šitas palaiminimo žodis, jis pradėjo veikti. Jis pradėjo veikti ir Ezavas, jis paniekino būtent šitą palaiminimo žodį, jis paniekino pirmgimystę, jis galvojo tik apie tai, ką šiandieną va dabar va, gali turėti ir jis tai laikė, va aš dabar turiu, tada irgi yra gerai, bet aš neturiu, yra, nu, sakysime, kas man iš to žodžio. Šitas žodis man yra visiškai tuščias, šita pirmgimystė man nieko nereiškia. Bet mes kaip Dievo žmonės, mes esame Abromo palikuonis, tai yra mes sekame mūsų tėvo Abromo pėdomis. Jisai yra vadinamas visų tikinčiųjų tėvų. Nes jis yra mums pavyzdys, kaip reikia tikėti ir gauti Dievo pažadus. Ir Abromas perdavė savo tikėjimą, jis perdavė žinias apie Dievą, apie tikėjimą savo sunums ir tom kitom kartom. Ir mes esame vieni iš jų. Amen. Ir mes ne, iš tikrųjų mes paveldėjome Abromo palaiminimą ne pagal kūną, ne pagal tą kūno liniją, bet mes būtent per pažado liniją mes paveldėjome tą patį Abromo palaiminimą. Mes gavome Dievo žodį ir šitas žodis, va šiandieną mes įskaitome, mes turime suprasti, kad čia ir yra, čia yra testamentas, čia yra testamentas, čia yra turtai, čia yra didžiausi turtai, surašyti tau ir man. Amen. Mes esame su Jėzumi Kristumi, šiandieną bendra paveldėtojai ir tu gali pasižiūrėti šiandien savo gyvenimą ir galbūt tavo gyvenimas yra toksai pat, kaip ir Jokūbo gyvenimas buvo. Tai yra, jisai išbėgo su pažadu, jisai siekė to pažado, tas pažadas, tai kad jisai siekė pažadu, ant jo užtraukė persikėjimą. Amen. Nepalaiminimo persikėjimą užtraukė. Ir jam teko bėgti iš savo namų, iš ten, kur jisai buvo, jisai gyveno komfortiškai pakankamai pas savo tėvelį Izaoką. Ir pas mamytę, tėvelis jau mirė, bet mamytė jinai vis tiek jį globojo, vyrė jam ten galbūt jie kartus ir ruba vyrė, aš nežinau, bet jiem buvo pakankamai komfortiška. Bet Izaokas, tiksliau Jokūbas, jisai surizikavo, kad gautų tą palaiminimą didesnį dalyką, negu kad jisai turėjo būdamas prie mamos ten jaukiai gyvendamas. Jisai gavo didesnį dalyką. Amen. Nes pirmagimis jam priklausė dvigubai. Dvigubą porciją ir visas Dievo palaiminimas ir viešpatavimas. Ir jisai pasirinko tai. Ir jis bėgo ir mes skaitome, kad ten jam užtruko 20 metų, kol jisai susikrovė tos turtus. Ir jisai dirbo, Dievo palaiminimas veikė jį. Jisai dirbo tos ilgus metus. Pradžioje dėl, nu žodžiu, dirbo dėl žmonų, po to dirbo dėl to kraičio, bet lygiai taip pat ir mes šiandieną, Dievo palaiminimas, jisai veikia mus, Dievo žodis, jisai iš tikrųjų veikia mus, bet mes turime dėti žodį į savo širdį. Mes turime, kaip Audronė kalbėjo, ne tik galvoj turėti tai, bet šitas žodis, jisai turi nusėsti iki tavo širdies, arba kitaip sakant, jis turi tapti tavo esybės dalimi. Ir tada jisai pradeda nešti vaisių. Ir akivaizdu, kad Jokūbas, jis savo esybę, jisai siekė. Jisai tikėjo, vat jo visi veiksmai parodo, kad jis tikėjo. Amen. Jis tikėjo, jam tai buvo brangu, jis susitapatino su tuo. Jis to labai norėjo. Ezavas, jisai turėjo protę, bet atėjus išbandymų valandai, šitas žodis, jisai nebuvo jame. Jisai, jam tai buvo nevertinga, jis nebuvo susitapatinęs su tuo žodžiu. Ir dėl to jis jam neveikė. Jis jam buvo neveiksmingas. Amen. Atsiverskime, nežinau, kurie čia dabar geriau Evangeliją, galbūt Luko atsiverskime Evangeliją. 8 skyrių. Mes paskaitysim tą palyginimą, Jėzaus palyginimą apie sėklą. Apie Dievo žodžio sėklą. Jėzus čia kalbėjo tą žemdirbių kalbą ir jis sakė, kad 8 skyrius, paskaitykime, nuo 5 eilutės. Sėjėjas išėjo sėti savo sėklos. Jam besėjant, vieni grūdai nukrito palei kelią, buvo sumindžioti ir padangių paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito ant olos ir išdegė nudžiuvo, nes nudžiuvo, nes trūko drėgmės. Kiti nukrito tarp erškėčių ir tie kartu išaugę nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į gerą žemę ir išaugę davė šimteriopą derlių. Taip papasakojęs, jis sušuko. Kas turi ausis klausyti, te klauso. Jo mokiniai paklausė, ką reiškia šis palyginimas. Jis atsakė, jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis, o kitiems jos skelbiamos palyginimais, kad žiūrėdami nematytų ir girdėdami nesuprastų. Morkos Evangelijoje parašta, kad Jėzus pasakė jiems, sako, jeigu jūs nesuprantate šito palyginimo, kaipgi jūs suprasite visą kitą? Taigi jisai sako, kad šitas palyginimas apie Dievo žodį, apskritai suvokimas, kas yra Dievo žodis, yra esminis mūsų tikėjimo kelyje. Amen. Ir jisai atveria supratimą, nes Jėzus pasakė, jūs kaip jūs suprasite visą kitą, jeigu šito nesuprantate. Taigi, suvokimas, kas yra Dievo žodis, kaip Dievo žodis veikia, jisai tai yra kaip raktas į suvokimą, kaip veikia Dievo karalystė. Kaip veikia tikėjimas. Tai yra esminis tikėjimo principas. Amen. Nes romiečiams taip pat Paulius sako, kad tikėjimas ateina iš Dievo žodžio klausimo. Tai yra kelias, kaip ateina į tavo ir mano gyvenimą tikėjimas. Jis ateina iš Dievo žodžio klausimo, nes Dievo žodis, jisai mums apreiškia Dievą, jisai mums apreiškia Dievo valią, jisai apreiškia mums, absoliučiai paaiškina visos pasaulio pradmenys, jisai mums paaiškina viską, visas kas ir kodėl. Amen, jisai tiesiog viską mums paaiškina ir tavo santykis į tai, ką Dievas kalba ir ką jis paaiškina, ir apsprendžia visą mūsų gyvenimą. Nes jeigu aš patikiu tuo, aš susijungiu su Dievu, mane pradeda veikti kažkas tai ant gamtinė jėga, kad aš patikiu tuo ir pradedu tai taikyti savo gyvenime. Amen. Tai iš esmės viską keičia. Ir tai padaro iš karto tas santykis į Dievą, jo žodį, padaro mus atskiria nuo šito pasaulio. Padaro skirtumą tarp tikinčio žmogaus ir netikinčio žmogaus. Ir netikinti žmogus yra Dievo kise, jis yra kritės, jis yra netikęs. Ir tikinti žmogus, jis priimtinas Dievui dėl savo tikėjimo. Amen. Jis nepasidaro iš savęs geresnis, bet tikėjimas jį pastato į tą poziciją, jis jį pastato, jį pasodina į Dievo sūnaus kėdę. Amen. Ir tada jis aiškina palyginimą. 11 eilutė. Palyginimas štai ką reiškia. Sėkla yra Dievo žodis. Palei kelią tai tie, kurie klausosi, paskui ateina velnės ir išrauna žodį iš jų širdies, kad jie netikėtų ir nebūtų išgelbėti. Labai aiškiai pasako, kad kaip ateina išgelbimas, tai yra per žodį, kada jis krenta į širdį. Nes čia parašyta, kad velnės išrauna iš jų širdies žodį, kad jie nebūtų išgelbėti. Antolos tai tie, kurie išgirdė žodį, su džiaugsmu jį priima, bet neturi šaknų. Jie kurį laiką tiki, o gundimo metu atkrinta. Kitoj vietoj, man atrodo, Morkaus evangelijoje parašyta, galim paskaityti. Iš tikrųjų, kada mes skaitome, va tas skirtingas versijas galbūt, skirtingų žmonių pasakojimus. Lukas, aišku, jis negirdėjo, tiksliau Morkus jis negirdėjo, jisai buvo jaunas ir jisai iš pasakojimų atpasakoja, bet visgi vis tiek tai yra šiek tiek kita perspektyva, nes mes visi skirtingai kažkokius tais atspalvius matome. Ir paskaitome, ką sako Morkus apie antrą dirvą. Čia būtų ketvirtas skyrius. 16 eilutė. Panašiai ir su tais, kurie pasėti uolėtoje dirvoje. Išgirdę žodį, jie to jau su džiaugsmu jį priima. Bet jie neturi savie šaknų ir išsilaiko neilgai. Ištikus kokiam sunkumui ar persekėjimui dėl žodžio, jie tuoj pat pasipiktina. Čia nepamenė, mato evangelijoje, kad būtent tas persiekimas ir kyla dėl žodžio, bet Morkos evangelijoje jisai pasako, kad persiekimas kyla dėl žodžio. Kas? Ai, Luko, atsiprašau, teisingai Luko skaitau. Persiekimas kyla dėl žodžio. Kodėl persiekimas kyla dėl žodžio? Todėl, kad Šėtonas žino, kad jeigu Dievo žodis, jis yra Dievo žodis, tai yra Dievo žodžio sėkla, jinai pasilik žmogaus širdį, jeigu jinai užsilaikys, jinai atneš vaisių tavo gyvenime. Amen? Kol dar tai tik tai sėkla, jinai yra tik tai sėkla, jinai nieko tarsi savi, nu, jinai turi savyje viską, ko reikia, bet jinai kol kas, kol neišaugusi, nėra vaisiaus, o tas vaisius atneša gyvenimą, tam tikroj srity žmogaus gyvenime. Ir automatiškai Dievo žodžio sėkla, jinai greuna, kadangi jinai atneša gyvenimą, jinai sugriauna mirtį. O šetonas, jisai yra tas, kas neša mirtį. Jisai neša mirtį, jisai atėjo vokti, žudyti ir naikinti arba pražudyti. Jis atneša, jis yra mirties zonoje. Ir jis visai bando išsilaikyti. Ir štai dėl ko mes turime suprasti, kada mes šitą principą suvokiame, mes tada pradėm suprasti apie visus išbandymus, kurie ateina į tavo gyvenimą. Ir mes tada pradėm suprasti, kad ką mes galime daryti su tais išbandymais, kaip mes galime priešintis. Mes galime suprasti pirmą, nustatyti šaltinį išbandymo ir išmėginimo. Amen? Bet faktas, kad kada žodis jisai krenta į žmogaus širdį, prasideda ataka. Pirma, arba ta žodis visai nepasiekė žmogaus širdies, nes šetonas būdė prie jo širdies ir jisai vagė. Kaip jisai vagė? Jisai vagė netikėjimu. Nes mes skaitome, kad izraelitai, jie negalėjo įeiti į pažadėtą žemę dėl netikėjimo, nes išgirstas žodis nebuvo sumaišytas su girdėsiųjų tikėjimu. Reiškia, šetonas vagė, atsiūsdamas, Dievo žodis tai yra mintis. Tai yra mintis, tai yra kažkoks tai tikslas Dievo, kad Dievas nori pasiekti tuo žodžiu žmogaus gyvenime. Šetono tikslas yra, jisai yra anti, jisai daro viską anti, daro viską prieš, kad žodis nepasiektų, kad jis neneštų vaisiaus. Ir jisai žino, kad vaisius ateis tada, kada ateis tikėjimas. Ta prasme, kada jisai bus priimtas, tas žodis priimtas toks, koks yra, kad taip yra. Ir tu, kaip mes sakome, amen. Amen, aš sutinku su tuo, aš įsileidžiu ir leidžiu tam žodžiui padaryti pakeitimą mano gyvenime, padaryti mąstymo perkeitimą manyje. Ir šetonas atneša kontra mintį. Jis atneša kontra argumentą. Kad tu to žodžio net neprimtum, tu jį tiesiog atmestum ir jį paniekintum. Amen. Taip ir yra. Kada mes skelbėme Evangeliją, taip yra. Žmogus turi kontrargumentą ir šitas kontrargumentas, jis galvoja, kad čia yra jo protas, jo mintis, tai yra, jis labai protingas yra ir viską čia dabar išmasto, bet visa tai yra ne jo. Visa tai yra ne jo. Tai yra šetonas, kuris pastatęs yra tvirtovę žmogaus gyvenime ir pas žmogus jisai gina. Tarytum tai būtų jo. Skaitom toliau. Keturioliktą eilutę Luko. Sėkla, kritusi tarp erškėčių, tai tie, kurie išgirdo, bet toliau eidami, buvo nusmelkti rūpešių, turtų bei gyvenimo malonumų ir neduoda subrendusio vaisiaus. Pažiūrim, ką sako Morkus. Kiti sėjami tarp erškėčių, jie išgirsta žodį, bet pasaulio rūpešiai, turtų apgaulę ir sukilę geismai kitiems dalykams, nusmelkia žodį ir jis tampa nevaisingas. Panašiai. Aš manau, kad turbūt didžioji dalis krikščionių, didelė labai dalis krikščionių, tai yra tie žmonės, kurie neišėjo į pasaulį, o pasiliko bažnyčioje, daugelis yra būtent trečios, priklauso šitai grupiai, trečiai grupiai, kurią Jėzus apibūdina. Tai yra tarp erškėčių kritusi sėkla. Amen. Tai yra žmonės, kurių gyvenime realiai jie skaito Dievo žodį. Gali cituot galbūt mintinai Dievo žodį. Bet jų gyvenime Dievo žodis neneša vaisiaus. Ir priežastis yra ta, ką čia ir pasako Jėzus. Tai tie, kurie išgirdo, bet toliau eidami buvo nusmelkti rūpesčių, tai yra pasaulio rūpesčių, turtų, kažkur parašta, kad turtų apgaulės, gyvenimo malonumų. Jo Morkos evangelijoje turtų apgaulė sukilė geismai kitiems dalykams. Lukas sako gyvenimo malonumai. Reiškia, kažkas tai gyvenime, mūsų gyvenime yra atsistoja šalia. Šalia Dievo žodžio, šalia jo valios. Ir iš tikrųjų, ne tik kad šalia, bet net nepastebimai nusmelkė. Be abejo, visi žmonės, jie pasakys, kad Dievas, visi, kas vaikšto į bažnyčią, visi nori, kad Dievas jiems būtų pirmoje vietoje. Ir jie visi pasakys, kad Dievas man yra pirmoje vietoje. Bet giliai savo širdį, jeigu pasvaršius, jie aptiks ir tu gali pasižiūrėti, ar iš tikrųjų taip yra, pagal tai, koks vaisius yra tavo gyvenime. Amen. Nes jeigu tikrai, tikrai Dievo žodis yra pirmoji vietoj tau, jisai turi nešti vaisių. Neįmanoma, kad Dievo žodis jisai meluotų. Amen. Neįmanoma. Dievo žodis nemeluoja. Ir vaisius būtinai turi būti. Bet jeigu jo nėra, vadinasi, yra kažkas tai, kas, ir Dievo žodis jis tikrai veikia. Bet yra kažkas tai, kas sustabdo jo veikimą. Kažkas užgožė, nors jis ir yra. Nes tarp prieškiečių ten neparašyta, kad ta pati žemė buvo nederlinga. Žemė buvo gera, joje augo erškiečiai, tai yra kiti augalai. Ir tas žodis jisai išdygęs buvo, ta prasme buvo, kažkas tai buvo, bet tas kita buvo stipresnis, jis užgožė tą žodį. Ir jisai neduoda, parašta neduoda subrendusio vaisiaus. Ne tai, kad visiškai nieko nėra, bet sako, neduoda subrendusio vaisiaus. Morkus rašo nevaisingas, jis tampa, žiūrėkite, nusmelkė žodį ir jis tampa nevaisingas. Reiškia, kažkas tai yra, bet tampa nevaisingas. Ir skaitom toliau Luka, 15 eilutė. Nukritusi į gerą žemę sėklą, tai tie, kurie klauso žodžio, man va šitas Luko labiausiai patinka ketvirta dirva, kurie klauso žodžio, išsaugo jį geroje, o tyroje ir geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. Pažiūrėjom, ką Morkus, aišku, dar matą galėjom pažiūrėti, bet 20 eilutė Morkus, 4:20. Geroje žemėje pasėta sėkla, tai tie, kurie išgirsta žodį, priima jį ir duoda vaisių. Kas 30-riopą, kas 60-riopą, kas 100-riopą, matas panašiai rašo. Bet Lukas sako, kad išsaugo jį tyroje ir geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. Vienas dalykas yra tai, kad labai apibūdina gerai Lukas, kad žodį reikia saugoti. Pirmas dalykas, reikia žiūrėti, kad tavo širdis būtų tyra. Kad tavo širdies motyvai būtų tyri. Nes jeigu tavo širdies motyvai yra netyri, tu galbūt ir paimi teisingą žodį. Ane? Ir tu bandai jį taikyti, tu bandai bombarduoti savo gyvenimo aplinkybėse, bet yra kažkas tai, kad tas žodis jisai neveiksmingas yra. Jis neveikia taip, kaip jis turėtų veikti. Amen. Tu įtaikai, tu taikai visus teisingus tikėjimo principus, bet kažkas vis tiek yra ne taip. Jokūbas rašo, kad sako, jūs prašote, o Dievas sakė, kad prašykite ir gausite, bet sako, ir negaunote. Pirmas dalykas, jūs sako, negaunote dėl to, kad neprašote, o antras sako, jūs prašote, bet negaunote. Kodėl? Todėl, kad jūs dėl blogo prašote. Jūs esate savo širdį egoistai ir dėl to negalite gauti, nes Dievas priešinasi tam. Jis yra davę pažadus va šitam naujam tyram žmogui, naujam kūriniui, bet nesenam žmogui. Ir dėl to neveikia kažkas tai jūsų gyvenime. Amen. Dar viena priežastis, kodėl neveikia, todėl, kad nėra iš tikrųjų tikro tikėjimo. Nėra pasitikėjimo Dievu iki galo, kad pats Dievas stovi už žodžio ir jis gina. Ir kaip mes ir matome, jog Abromo istorijoje, Abromas stengiasi padėti Dievui. Ir Dievas, čia Luko Evangelijoje parašyta, kad neša vaisių, išsaugo žodį, tai yra pirmas dalykas, yra supras, kad šitas žodis ir ypatingai, jeigu tavo gyvenimo aplinkybės tave supa ir kalba visai kita, negu kalba žodis, tau reikia labai saugoti, nes yra pagundimas didelis priimti tai, kas sako tavo aplinkybės. Ane? Dievo žodis sako taip, bet mano gyvenimo aplinkybė sako va taip. Ir kas yra tiesa, kas yra realybė? Realybė yra Dievo žodis. Tai yra realybė, tai yra tiesa, tai yra nepajudinama tiesa. Tavo gyvenimo aplinkybės yra kintanti realybė. Amen. Ir ar jinai pasikeis ar nepasikeis, ta realybė, ta tikrovė, jinai ir priklauso nuo to, ar tu sureaguosi, ar sumaišysi Dievo žodį su tikėjimu, kuris yra tavo širdy. Amen. Ir jeigu tikėjimas, kada, jeigu tikėjimu sureaguoji Dievo žodį ir atmeti, nustoji tikėti aplinkybėmis, tas žodis, jisai pradeda veikti ir galbūt jis nesuveiks iš karto, bet ir yra įvairių situacijų, kartais jis suveikia akimirksniu, bet sako, kantrumu duoda vaisių. Lygiai taip pat kaip ir žemdirbys, jisai kantriai laukia derliaus. Ir parašyta, kad jisai, kada yra sėkla pasėta, jisai nieko nedaro, jisai nieko negali padaryti, kad ta sėkla išauktų. Kad ta prasme, nes žemė pati savaime duoda derlių, bet esmė yra ten yra sėkla. Ir mūsų širdis jinai yra prilyginama su žeme. Amen. Tai yra kaip žemė, kurią reikia kultivuoti. Tai yra apdirbti, kurią reikia prižiūrėti. Ir dėl to čia yra parašyta, kad saugo geroje širdyje. Tai yra gera žemė, tai yra gera dirva. Ir mokslininkai sako, kad sėkla, kada jinai sproksta, Jėzus kalba, kad sako, jeigu kviečio grūdas nekris į žemę, jis pasiliks vienas. Bet sako, jeigu jisai kris, jisai neš daug vaisių. Ir mes žinom, kad tu turi susidaryti tam tikros sąlygos, turi būti drėgmė, šiluma, kad ta sėkla, kad jis sproktų. Bet mokslininkai sako, kad sprogimo metu jinai sproksta su 400 atmosferų jėga. Aš nežinau, gal skirtingos sėklos yra, bet tokia aš girdėjau, kad 400 atmosferų jėga įvyksta toks sprogimas. Ta prasme, tokia jėga veikia. 400 atmosferų yra daug. Vat balionai, kur ten kokie mes pripučiam dujas laikome ir bijom, kad sproktų, ten apie 20 atmosferų būna, mažiau, bet iki 20 atmosferų. Tai 400 atmosferų tai yra labai daug. Arba kitaip sakant, dar 400 atmosferų, tai yra 400 atmosferų, kurios mus slegia. Iš tikrųjų, mes nejaučiam to svorio, bet tai yra slėgis. Jeigu tu nueisi 10 metrų po vandeniu, tavęs lieks dar papildomai vienos atmosferos jėga. Jeigu 20 metrų, dar jau bus dvi atmosferos. Ten spūdimas didelis yra. Tai va 400 atmosferų. Dviejų, palauk, daugiau, man atrodo. Jeigu 10 metrų, 4 kilometrų. 4 kilometrai. 10 metrų viena atmosfera. Jeigu 400 atmosferų, 4 kilometrai. Tai va tokia jėga yra sėkloje. Dievas tai užprogramavo ir jisai lygina Jėzus, duoda palyginimą būtent sėklos, Dievo žodžio sėklos, kad jis turi tokią jėgą. Kitaip sakant, Dievo žodis, jis yra stipresnis. Jis yra stipresnis už bet kokią aplinkybę. Kodėl? Todėl, kad už jo stovi pats Dievas. Ir pats Dievas skuba, kad jo žodis būtų išpildytas. Amen. Jisai būdi, kad jo žodis būtų išpildytas. Bet jam reikalingas tikėjimas. Ir Jėzus sako, ar žmogaus sūnus ateis į žemę, ar jisai beras tikėjimą žemėje. Jėzui taip pat reikėjo gyventi tikėjimu, kada jisai buvo čia žemėje ir jisai rėmėsi Dievo žodžiu. Jis nieko kitų nesirėmė, jisai rėmėsi Dievo žodžiu ir Dievo pažadu. Ir jisai žinojo, kad visi Dievo pažadai, kurie buvo apie jį, jie visi išsipildys. Ir aš nežinau, ar jisai taip vaikščiojo, bet matosi, kad Jėzus, jisai žinojo žodį ir daug dalykų, kada mes skaitome Evangelijos parašyta, kad išsipildytų Dievo žodis, pasakytas apie jį. Turėjo išsipildyti Dievo žodis visur. Ir jisai žinojo, Jėzus žinojo, kad viską, ką kalba Biblija apie jį, kad tai pildysis, jisai eis ir ten bus. Jisai eis ir ten bus. Jisai gimė kaip žmogus. Jis gimė kaip žmogus. Jisai turėjo ryšį su tėvu, bet jis sakė, ne viena duona žmogus gyvas, bet kiekvieno žodžiu išeinančių iš Dievo lūpų. Reiškia, kaip žmogus jisai turėjo gyventi taip, kaip gyvename mes visi. Ir jisai turėjo remtis Dievo žodžiu. Jisai žinojo, kad Dievas, tėvas, stovi už jį. Jisai žinojo, kad jisai stovi už jį ir jisai veikia sulik savo žodžiu, sulik savo valia, kur yra užrašyta žodyje. Amen. Ir lygiai taip pat mes šiandieną mes galime pasikliauti Dievo žodžiu. Ir yra taip svarbu mums matyti ir kartais galbūt nusipurtyti visas dulkes, visas nuosėdas, kurios tiesiog nusėda ant mūsų, kada mes esam šitam pasaulyje. Amen. Ir va taip va, gyventi, taip matyti. Mes esame kaip Jokūbas, kuris kovojo už savo pirmimo teisės. Amen. Mes turime kovoti už tas teisės, nes iš tikrųjų Dievo pažadai, visi Dievo pažadai taip ir amen yra Kristuje Jėzuje. Visi Dievo pažadai, kurie buvo pažadėti Jokūbui, ką be paimsi, kokiam žmogui be būtų pažadėti, Dievo žodis sako, kad visi Dievo pažadai Kristuje Jėzuje. Yra viena ta sąlyga, labai ypatinga ir svarbi sąlyga, Kristuje Jėzuje. Ir tai mums tarsi, ne tai kad įpareigoja, bet mums nurodo, kad mes turime pasilikti Jėzuje nuolatos. Kad tai ir yra mūsų paveldėjimas, pats jisai buvimas jame. Amen. Tik tai Kristuje Jėzuje mes esame paveldėtojai visko. Už Jėzus mes esame paveldėtojai nieko. Amen. Mes tiesą pasakius paveldėtojai, ne tik kad nieko, mes paveldėtojai rūstybės, nes rūstybė kybo už Kristaus Jėzaus mūsų gyvenime. Amen. Ir todėl taip svarbu, kada mes būtent esam spaudžiami aplinkybių, atrasti Dievo žodį. Kenetas Heiganas, kai jisai mokina apie tikėjimą, ir jisai sako, kad aš prieinu prie žmogaus, ir jisai prašo pasimels dėl kažkokio tai dalyko, Aš sako, klausiu, ar ant kokio Dievo žodžio tu stovi? Dėl ko mes galime su tavim susitarti? Kuo tu tiki? Ar tu turi atramą savo tikėjimui? Ir jeigu žmogus sako, ai, čia Dievas, tegu jisai žino, jisai net nesimeldžia už tokį žmogų. Aišku, dabar jis jau nesimeldžia, nes jis jau išėjęs yra. Bet jis nesimelsdavo už tokį žmogų, jeigu žmogus, jis neturi atramos Dievo žodyje savo tikėjimui. Ir sakydavo, eik, melskis Dievo, ieškok, susirask žodį savo situacijai, atitinkantį tavo situaciją. Tai yra, jeigu turi problemą, atras Dievo žodyje, kuris atsako į tavo problemą. Ir tada ateik ir prašyk maldos. Nes aš galiu pasimels ir kartais suveikia, kad tavo tikėjimas suveikia, bet mes žinome, kad ateina šetonas po to, jisai po to vis tiek ateina. Tam, kad išplėštų atsakymą iš Dievo ir jeigu tu neturi Dievo žodžio, tu neturi ginklo. Nes Dievo žodis raštas sako, jis yra aštrus kaip dviešmenis kalavijas. Ir Jėzus, jisai taip pat ištiks priešininkus, mes skaitome apreiškimo knygoje 19 skyriuje, kad jisai ištiks kalaviju, kuris išeina iš jo burnos. O kas tas kalavijas, tai yra Dievo žodis. Amen? Jo vardas, Jėzus vardas yra Dievo žodis. Dar paskaitom Jono Evangeliją pirmą skyrių, pačią pradžią, kur Jonas sako, pradžioje buvo žodis ir tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas yra atsiradę. Jame buvo gyvybė ir gyvybė buvo žmonių šviesa. Pradžioje buvo žodis ir tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Dabar kitoje vietoje sako parašyta, kad šitie trys sutarė su Tėvas, žodis ir dvasia. Reiškia, Jėzus, jisai tapatina save su išsipildžiusiu Dievo žodžiu ir mes skaitome, kad žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes gimėme į Dievo karalystę, ne iš pranykstančios sėklos, bet gyvų ir amžinai pasiliekančių Dievo žodžiu. Mes gimėme iš Dievo žodžio. Amen. Pats didžiausias dalykas į mūsų gyvenimą atėjo per Dievo žodį. Amen. Taigi, ar dar labiau, jeigu Dievas davė mums daugiausia, didžiausią dalyką gyvenimą per Dievo žodį, argi ne per Dievo žodį mums ateis į mūsų gyvenimą ir visa kita, visi kiti atsakymai. Amen. Ir mes turime suprasti, kad, jau kaip aš ir kalbėjau, kad mes turime priešą, kurio tikslas yra visomis priemonėmis padaryti taip, kad žodis taptų nevaisingas. Nes kada Dievo žodis, jisai neša vaisių, jis greuna jo karalystę ir jo karalystė plečiasi, o Dievas to ir nori. Mums yra taip svarbu suvokti visame tame, kad ne mes norime, kad Dievo žodis išsipildytų, bet to nori pats Dievas labiau negu tu. Ir Jėzus sako, pasilikite, 15 skyrių Jono Evangelijos, pasilikite mano žodį ir pasilikite manyje. Sako, taip mano tėvas bus pašlovintas, kad jūs duosite daug vaisių, pasilikdami manyje be abejo. Tai mano tėvas bus pašlovintas. Nu ką, paskaitysi. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums duota, to bus pašlovintas mano tėvas, kad duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Taigi mes pasiliekame jame, kada mes pasiliekame žodyje. Jėzus aiškiai pasakė. Nu dar kartą paskaitysiu. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise. Jėzus yra žodis. Jėzus yra žodis. Ir faktas, kad tai nėra gyventi tikėjimu, nėra tiesiog paprastas lengvas pasivaikščiojimas, bet tai yra pati geriausia dalis. Štai ką mums svarbu suprasti. Tai yra pati geriausia dalis. Tau gali būti taip netrodyti iš pirmo žvilgsnio. Tu gali pasižiūrėti, va šitas va, labai ramiai gyvena, jam labai gerai, bet tai nieko gero. Žmonės gyvena iliuzijoje. Ir jie net iki tokio taško nepriejo, kur tu esi jau priejas. Jiems dar kiek reikia pakovoti, kad jis atsidurtų tam taškė, kuriame tu esi. Kad tu turi tikėjimą, kad tu turi Dievo pažinimą. Jis iki to dar nėra priejas. Ir mes žiūrėjome filmą ketvirtadienį žiūrėjome filmą God's Not Dead. Ir tame filme ten, žodžiu, mama, kuri buvo, nežinau, kokia ten liga sirgo, bet jinai turbūt prarado protą, tai yra atmintį prarado, bet jinai kažkaip vis tiek savo širdį bendravo su Dievu. Ir pasėtėjo sūnus, ir jis jie pradėjo niekinti, sako, tu, sako, visą gyvenimą meldeisi Dievui. Tu visą gyvenimą jam aukojai, ta prasme, tu jo ieškojai, ir sako, štai dabar tu, sako, sėdi kaip daržovė. O sako, aš kleščiu, sako. Ir ta mama, kadangi jinai protą biškį praradusi, jinai net nežino, su kuo jinai kalbasi, kad čia jo sūnus. Ir jinai sako, jam sako, žinai, sako, Dievas, tiksliau, šetonas, kartais leidžia žmogui paklestėti tam, kad jį galiausiai pražudytų. Jo, ir sako, jisai sėdi kalėjime, sako, tas kalėjimo ta kamera, jinai yra graži, jinai yra, joje, ten komfortas, bet ten tebėra kalėjimas. Ten tebėra kalėjimas. Ir daug žmonių šiandieną yra kalėjime šiandieną. Ir tu šiandieną, tu esi įkvėpęs laisvės. Galbūt tu dar neragauji visos laisvės, bet tu jau kvėpuoji tą laisvę. Tu jie gavai jos paragauti. Ir Dievo žodį yra visko, kaip Audronė kalbėjo, kad ko reikia gyvenimui ir dievotumui. Ir tai ateina per Dievo pažinimą. Dievo pažinimas ateina iš, be abejo, iš santykių su Juo, bet jis ateina vis tiek per Jo žodį. Šiandien mes tiek daug yra žmonių, kurie Dievo ieško, bet jie paniekina Dievo žodį. Jie nededa akcentų į Dievo žodį. Ir jų tas ieškojimas, jisai tiesiog yra, jie ieško, bet jie dažnai prasilenkia su Dievu. Nes jie nežino jo valios. Ok. Tai aš baigsiu savo žinia, bet aš tiesiog noriu šitą, to, ką aš kalbu, tiesiog sužadinti mūsų didesnį troškimą, pasitikėti Dievo žodžiu. Ne tik jį skaityti, yra du dalykai, yra vienas dalykas jį studijuoti, bet kitas dalykas Dievo žodį praktikuoti. Yra du dalykai, yra dvi dalys – studijuoti, pažinti, suprasti, kitas dalykas yra praktikuoti. Ir dažnai praktikuoti yra sunkiau. Yra žmonės, kurie mėgsta skaityti knygas. Jie mėgsta susidėti pažinimą, jie krauna ir krauna ir krauna. Yra žmonės, kurie studijuoja ir studijuoja universitetuose. Bet jie visą laiką ir studijuoja, bet jie niekada tų savo žinių niekur nepritaiko. Ne tik studijuoja ir studijuoja, nežinau, už ko gyvena, bet studijuoja ir studijuoja. Bet yra panašiai su Dievo žodžiu. Ir iš tikrųjų Dievo žodis, jisai tada veikia, tada tu jį žinai, kada jis kada tu jį pradedi naudoti savo gyvenime, kada tu tikrai jį pradedi taikyti. Ir kiekvieną kartą, prieš taikant to Dievo žodį, tau yra iššūkis. Todėl, kad, kaip aš sakiau, aplinkybės kalba ką kita, negu sako žodis. Amen. Žodis tau sako, dėk rankas ant ligonio. Nesvarbu, jis sako, ką be pasakysi ir savo širdį tikėsi, nebejosi, įvyks visą, ką tu sakai. Bet tau yra iššūkis, nes tau yra baisu sakyti dabar, o jeigu neveiks. Ane? O jeigu nesuveikė 20 kartų prieš tai pasakyta, ką dabar daryti? Turi pasiimti ir pasakyti, ne, Dievo žodis nemeluoja. Galbūt aš netikiu, ne visada tikiu, bet Dievo žodis, jis tikrai nevėluoja, nemeluoja. Ir tiesą pasakius, ir nevėluoja. Dievas ir nevėluoja. Amen, jis ateina laiku. Jis ateina laiku, jo laiku, jis žino, kada atsakyti. Amen. Taigi, sakau, yra du dalykai. Yra žodis, yra pažinimas, supratimas, kitas dalykas yra jo realus praktinis taikymas. Ir viena, ir kita yra svarbu. Tu negali taikyti praktiko, jeigu tu nežinai, jeigu tu nesupranti. Bet jeigu tu žinai, Jokūbas sako, kad tikėjimas be darbų yra miręs. Amen. Jis yra tiesiog miręs. Sako, tu tiki, sako, bet sako, darbais parodyk savo tikėjimą. O sako, aš darbais parodysiu, kad tikiu. Mano darbai parodo, ar aš tikiu, ar aš netikiu. Ir jeigu nėra darbų tikėjimo, vadinasi, toks ir tikėjimas. Amen. Dievo žodis jis išvėja, bet kokią baimę ir kai mes gėdojame, kada, nesimenu, kokią mes ten giesmę gėdojame, bet jinai buvo apie tai, kad kas beivyktų, va, aš nededu taško. Kas beivyktų, aš nededu taško. Amen. Čia Facebook'e postino, aš irgi papostinau vieną įvykį, kai kūdikėlis numirė. Ir jie atnešė į bažnyčią ir atnešė pastorių, sako, kada jis mirė, sako, vakar mirė. Ir jis meldėsi už tą kūdikėlį ir kūdikėlis prisikėlė. Jis pradėjo visas muistytis, žodžiu, prieš tai nejudėjo, visiškai akis buvo kaip stiklinės atmerktos. Kas beivyktų, mes nededam taško. Amen. Mirtis pradėjo veikti, mes nededam taško. Kodėl? Todėl, kad Dievas, jisai tebesėdi soste. Jo sosto niekada niekas neužėmė. Ir niekada, niekada neužims, nes nėra šansų užimti Dievo sosto. Amen. Todėl su Dievu yra viskas įmanoma. Bet yra svarbu tikrai pasitikėti Dievo žodžiu. Aš pasakiau tą istoriją. Aš nežinau, kas, ar buvo kažkas, ar iš vis nebuvo mano gyvenime. Tiksliau, mūsų vaikelis, Lukas, kada jisai buvo mažas, jisai irgi turėjo kažkas tai, nežinau, problemą, kada temperatūra būdavo, jisai visas pradėdavo kratytis. Ir vieną dieną aš irgi grįžau namo. O tai ką aš noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad aš gavau žodį. Aš gavau žodį iš Izaijo 44 skyriaus, kad tavo palikuonis, jie bus kaip medžiai, pasodinti prie vandens šaltinių. Ir tas žodis, jisai man buvo gyvas, jisai labai giliai įstrigo mano širdį. Ir aš tiesiog labai laukiau, kol vaikiukas mūsų gims. Kai jisai gimė, va, turėjau tam tikrų problemyčių ir vieną dieną aš grįžau namo, čia pradžia patie. O 44 skyrius, 3 lūtė. Aš išliesiu vandens rovės ant išdžiūvusios žemės ir ant dykumų. Išliesiu savo dvasios ant tavo palikuonių ir savo palaiminimo ant tavo vaikų. Jie žels kaip žolėje prie vandens, kaip gluosniai pritekančio upelio. Ir aš šitą pažadą, vat, jisai man nuskambėjo, aš jį pasiėmiau giliai, įsidėjau savo širdį. Ir vieną dieną aš grįžau namo. Ir namuose buvo toks kaip gedulas ir aš net nespėjau suprasti nieko, kas ten buvo, ar ten nieko nebuvo. Bet paprasčiausiai, nu, su Luku vėl buvo kažkas, tai jisai sako, visiškai nejuda ir irgi, aš nežinau, ar buvo iš visakos, ar nebuvo, nes aš negaliu nustatyti. Aš tiesiog pasiėmiau jį ir nusinešiau į kambarį ir pasiėmiau šitą pažadą. Ir su šito pažado aš tiesiog pradėjau garbinti Dievą. Ir viskas buvo tvarkoj. Aš tiesiog garbinu, nežinau, kiek laiko aš garbinu jį. Bet kada tu turi Dievo pažadą, nepaleistų pažado, kas beivyktų tavo gyvenime. Nepakeisk Dievo žodžio aplinkybėmis. Amen. Kokios be būtų aplinkybės tavo gyvenime, įsitverki Dievo žodį apie tai, ką jis sako apie tave, apie tavo gyvenimą. Pasislėpk Dievo žodyje, jis yra tvirta ola ir tvirtovė. Jie gali pasislėpti, apgaubk save visą to žodžiu. Paslėpk į savo širdį, giliai, giliai savo širdį. Ir sunkia diena, ypatingai sunkia diena, pradėk kovoti su Dievo žodžiu. Nes raštas sako, jie nugalėjo šitono avinėlio krauju. Tai yra, kad kaltintojas, jis negali tavęs kaltinti, nes jo kraujas naikina visas tavo nuodėmes. Ir antras dalykas, ir savo liūdimo žodžiu arba išpažinimo žodžiu. Galima skirtingai versti, bet esmėtame, kad žodis, Dievo žodis turi būti tavo burnoje, kaip dviešmenis kalavijas. Amen. Jis išsunaikina priešininką, jis gali padaryti bet ką, kas be būtų tavo gyvenime. Niekada nedėk taško, niekada nesakyk, man nepavyko. Jeigu Dievas yra už tave, kas gali būti prieš tave, Dievas niekada nepralaimi. Amen. Visada pozityviai žiūrėk ir džiaukis, kas beivyktų tavo gyvenime. Nes Dievo žodis, jisai visą laiką, už jo stovi Dievas. Už jo stovi Dievas. Tikėti Dievo žodžiu yra tikėti Dievu. Amen. Tai vėl pasakyk, kas beivyktų. Aš nedėsiu taško. Amen. Nes viskas įmanoma tam, kuris tiki. Amen. Nes Dievas yra už mane. Kas gali būti prieš mane? Amen. Ir jeigu kažkokia situacija dar tokia yra, galbūt nestandartinė, nesuveikia taip, vis tiek žinok, raštas sakot, viskas išeina į gerą. Dievas apvers bet kokį blogą dalyką į gerą. Amen. Jeigu kažkas ir blogo pakrypo, reiškia, tai yra galbūt ir tu tikėjai Dievu, tai reiškia, Dievas pasuko planą, kaip jisai vedė taip pat ir Izraelitus į pažadėtą žemę. Jisai pakeitė planą, jiems buvo eiti, atrodo, geriau tiesesnių kelių, bet Dievas specialiai pasuko į sunkesnį variantą. Amen. Bet tai yra tik tai pusiaukelė, tai nėra galutinis taškas. Tai yra tik tai pusiaukelė, tai yra kažkur tai tarpinis taškas, kur Dievas nori apreikšti savo šlovę tavo gyvenime. Amen. Tam jis užkėtino faraoną, tam faraonas buvo užkėtintas, tam izraelitai neiškart išėjo, bet reikalinga buvo parodyti Dievo jėga, kad jų tikėjimas sustiprėtų. Amen. Kas būtų, jeigu Izraelis išeitų į dykumą, nepamatęs viso to, kas įvyko? Kas būtų? Jau ir tai buvo daug kas, bet jiem reikėjo pamatyti perėti raudonąją jūrą, jiem reikėjo pamatyti daug Dievo stebuklų. Amen. Aleliuja, Dieve, dėkojame tau šitą dieną, dėkojame tau šventoji dvasė, kad tu stiprini mūsų tikėjimą, Dieve, dėkojame tau. kad tikėjimas mumise auga, Dieve, mes dėkojame tau Viešpatie, kad tavo žodis, Dieve, tavo žodžio autoritetas yra įtvirtinimas mūsų širdyse, Viešpatie, mes dėkojame tau, Dieve. Dėkojame tau šventoji dvasia, kad tu kalbi mums į mūsų gyvenimus, į mūsų gyvenimo situacijas, Dieve. Ir mes dėkojame tau Viešpatie, kad tavo žodis, jisai skamba mūsų širdyse. Mes dėkojame tau, kad tavo dvasia mums atveria žodį, Dieve. Ir mes tiesiog dabar, jeigu tu buvai kažkiek paniekinęs Dievo žodį ir nelabai rimtai žiūrėjai į tai, tiesiog dabar padaryk sprendimą, atgailauk prieš Dievą, sakyk, Dieve, aš noriu pakeisti savo nuostatą tavo žodžio atžvilgiu. Aš nenoriu parduoti savo pirmagimio teisių dėl šio gyvenimo dalykų, dėl šio gyvenimo malonumo, Dieve. Bet aš noriu pasitikėti tavo žodžiu, padaryk tą gilų sprendimą savo širdyje. Dieve, aš labiau dar noriu gilintis į tavo žodį. Aš dar labiau noriu ieškoti tavęs. Labiau negu visko šitame pasaulyje, Dieve. Nes tu esi mano gyvenimo šaltinis, Viešpatie. Nes tavo žodis yra šviesa mano takui, Dieve. Taip aš dėkoju tau, Dieve. Aš dėkoju tau, Dieve. O kad sunkia gyvenimo akimirka, Dieve. Aš slėpsiuos tavyje. Aš slėpsiuos, pasislėpsiu tavo žodį, Dieve. Po tavo sparnais, Viešpatie. Kaip Dovydas meldėsi 91 psalmį, Viešpatie. Po tavo sparnais, Viešpatie. Po tavo plunksnomis, Viešpatie. Savo plunksnomis tu pridengsi mane. Taip, tu esi mano saugus bokštas, Viešpatie. Ir palaimintas žmogus, Viešpatie, kuris nesielgia kaip patarė, bet Dieve, Dieve. O bet tavo įstatymė, Dieve, taip suranda pasimėgimą, Dieve, ir masto apie tavo įstatymą dieną ir naktį, Viešpatie. Taip jis bus kaip medis pasodintas prie vandens šaltinių, Dieve. Taip, Viešpatie, mes norime būti tokie, Dieve. Aš noriu būti toksai, Dieve. Pasislėpęs tavyje, Viešpatie, ir dėkoju tau. Dėkoju tau, Dieve, kad tu darai mane tokį, Viešpatie. Dėkoju tau, Viešpatie. Kad kai aš artinusi prie tavęs, Viešpatie, ir darau vieną žingsnį link tavęs, tu padarai 10 žingsnių link manęs, taip, Viešpatie. Tu esi kaip tas tėvas, Viešpatie, kuris laukia sūnaus palaidūno, Viešpatie. Ir nors jisai nedrąsiai ėjo, Dieve, visas nusižeminis, Dieve, sutrikęs, tėvas bėgo prie savo sūnaus, Viešpatie. Jisai bėgo, apsikabino jį ir uždėjo jam žiedą, Viešpatie, savo šeimos žiedą, taip, Viešpatie. Ačiū tau, tėveli, ačiū tau. Ačiū tau, kad tu geras, ačiū tau, kad tu mums dovanoji tokį didelį turtą, Dieve, testamentą, Dieve. Taip, Viešpatie, tai yra tavo pažadai, Dieve. O, kuris mes galime kovoti šitame pasaulyje, šitam priešiškam mum pasaulyje, Dieve. Mes dėkojame tau, kad visame tame tu esi už mus, Dieve, ir tu kovoji kovas. Tu kovoji mūsų kovas, Viešpatie. Mes šloviname tave, Dieve. Aleliuja. Aleliuja.